Velkommen til en ny podcastepisode. Navnet mitt Rita Husby, og det her podcasten Historiske Trøndelag. I dag så skal jeg ta for meg Y-kirkene I Trøndelag. Jeg nå veldig glad til kirkebygg, og tydelig interessant å besøke kirka rundt omkring. Og jeg har podcaster om Sakshaug kirke på Inderøya, og Y-kirka på Rennebu på Voll. Den skal jeg si litt om I dag også, men anbefaler jo at dere hører på den tidligere podcastepisoden om Rennebu kirke. Kirkebygga jo noe av de eldste bevarte bygga vi har her I Norge, og viktige kulturminner. Og den arven skal vi ta vare på, og derfor så tyder jeg at det viktig å formidle kunnskapen om kirkebygga. Og I dag altså om Y-kirka. Vi vet at på landsbasis så har det vært 10 Y-kirka, og 6 av dem har vært I Trøndelag. Og I dag så gjenstår det kun 3 av 6 her I Trøndelag. Det et opptak gjort av NRK I 1964, hvis ikke jeg tar helt feil. Der skal vi få høre en arkitekt, Wilhelm Svensen. Han mente at Y-kirkene var særnorsk, og at det var påfallende at så mange sånne kirkebygd ble bygd omtrent på samme tida. Han mente at det kunne ligge en plan bak det her utformet av en kommissær av alle kirker I Norge, Titus Bykle. Det var han som tok initiativet til å ta opp manntallet I Norge på 1600-tallet forresten, 1660. Men tilbake til en arkitekt Svensen. Fra 1946 så arbeidde han ved Nidaros domkirkes restaureringsarbeider, og han vært med og restaurert flere kirker her I landet. Og et fint eksempel på hans restaureringsarbeid da Austrottborgen I 1961.
Arkitekt Wilhelm Svensen, som byggeleder ved Nidarosdomen, har studert disse kirkenes historie. Og det jo her I Trøndelag at de første ble bygget, arkitekt Svensen.
Ja, vi har ikke kunnet spore med sikkerhet når disse kirkene kan være oppstått. Den eldste vi kjenner til I Trøndelag, nemlig Bratsberg kirke. Det var en annekskirke til Strinda, og det ganske påfallende at man har valgt å begynne et slikt sted. Da reformasjonen kom, hadde vi jo I grunn flere kirker enn vi hadde bruk for. Det ble interiøret som man tok seg av for å skape den lutherske kirke. Men det var den gamle kirkeformen som levet videre ved stavkirkene, ofte på den måte at man bygget til en korsarm eller to, fordi man trengte mer plass. Dette meget viktig, fordi det også der I grunn skapt et forhold som gjør at man holder seg til den gamle kirkeform. Vi hadde jo allerede I middelalderen en rekke forskjellige kirketyper, også sentralanlegg, og blant disse må man jo I grunn regne den Y-kirke som oppstod omkring 1660. Personlig tror jeg at det envaldsmaktens innførelse som har hatt betydning også I dette stykket. Der var en mann som ble oppnevnt som kommissar for alle kirker I Norge, all kirkelig økonomi, også prestegårdene, og han forlangte at alle nye kirker skulle meldes til ham. Det ser ut som han da har tenkt seg muligheten av å kunne lage en ny kirke som passet for den lutherske gudstjeneste. Der har man hatt et savn nettopp ved dette her, at den lutherske kirke ikke hadde noe spesielt kirkerom som den kunne kalle sitt eget. Derimot hadde den reformerte kirke funnet en form som mer skilte seg ut fra den gamle katolske formen.
Korskirken, ikke det en luthersk nyinnføring her I dette landet?
Nej, det är inte. Korskirken känner vi gott från middelalderen. Jag kan nämna som ett litet exempel kirken på Reinsklostret. Den var ett regulärt korsanlägg. En centralkirke med lika långa korsarmer. Och vi har flera exempel på detta. Och vi ska huska på att korskirken ju hörde till planformen för de stora katedralerna. Det var ju en ting som vi, den utvecklade sig ju genom middelalderen, men är faktiskt den som blev en mycket, mycket viktig kyrkeform.
Ja, men den skiljer sig ju allikevel ganska starkt ifrån de norska kyrkorna med fyra lika långa armar.
Ja, men vi har alltså haft det också bland norska stenkyrkor. Mm. Men det som är nog så märkbart nettopp i den betydning vi nu ser på kyrkorna när det gäller y-kyrkens skapning, det är ju nettopp detta att stavkyrkorna fick bygga till korsarmer under reformationen. Och där kunde inte folk se altaret. Man önskade att finna en kyrkeplan hvor man från alla platser kunde se till altaret och först och främst se prekestolen. För kyrken skulle ju efter Luthers gudstjeneste vara ett talerom lika som eget som den också hade sin uppgave när det gällde nattvärn och de handlingar som skulle kyrkliga handlingar som skulle föregå i koret. Det är utifrån detta önske att man har skapat y-kyrkeformen. Där lot man då den ena arm vara koret. Och det är nettopp skillnaden mellan den reformerade kyrka och vår lutherska kyrka, att den ville ha ett eget kor. Och de två andra armarna, de två som dannar y-en, blev då menighetens plats. Och när man, det kan hända att man har delt på den måten att männen satt i den ena korsarm och kvinnan i den andra. Och då får man en sammanhang med en speciell luthersk kyrka som blev byggt nede i Freudenstadt i Tyskland. Den har rätt och slett två armar som en vinkelbyggning och altaret i skäringspunkter för vinkeln. Det är något liknande vi har, men till gengäld får vi alltså detta kor som är speciellt skilt ut. Och då var vi också kommit in i, vi är ju mitt uppe i barocken hos oss på 1660-talet. Och där kan jag nämna en ting som är ganska endomlig. Den lutherska kyrka skulle ju gå bort från middelalderns form med det nästan lukkade korparti. Och så åpnet man da, man lavte større korbur i stenkirkene, og i trekirken hadde man altså som her, fordi det var tømmerkirke, rette vegger inn. Men så kommer det endommelige at luthersk kirke innfører et spesielt skille mellom kor og skib. Og det foregår i alle, det forekommer i alle y-kirkene som vi kjenner til. Den ble bygget som en gjennombrutt skranke, og var i grunn også et kunstnerisk, et dekorativt ledd av stor betydning for kirkerommet. Man kan jo tenke seg hvor vanskelig i grunn det har vært å skape denne bygningsformen, både teknisk, fordi man skulle tømre sammen i skjeve vinkler, og dertil skulle man da få et interiør som virket helt. Og det er ganske forbausende hvor vakkert man har klart å løse dette eiendommelige kirkerom. Og det kommer vel meget av at man da dannet koret som, med egen takform og lot de andre, de to armene, eller slutte seg til dette her. Vi kjenner til kirker som jeg nevnte i Bratsberg, det ser ut som den absolutt er den første, og den ser ut som den er et eksperiment.
Finns det noen avbildning av den kirken? Den er jo forsvunnet for lenge siden.
Den finns det ikke noe av. Det eneste jeg kjenner til fra gamle Bratsberg kirke, det er en almissetavle, og det er et alterbilde som forresten er kommet fra en annen y-kirke, nemlig fra Tydal. Nå skal jeg nevne de kirkene som jeg har funnet frem til. For det rare er at den første som altså ble bygget her oppe i Trøndelag, den neste ble bygget nede i Telemark, i Fyresdal på Moland. Og det bare 2 år senere enn den vi har i Bratsberg. Så det ikke slik at man plutselig har tatt fatt i Trøndelag og bygget Y-kirker. Men der kommer igjen kort efter. I 1668 har vi en i Rennebu, og den står den dag i dag.
Men Fyresdalskirken også borte?
Helt.
Når det gjelder kirker, så har vi, kan man vel også tenke at grunnplanen kan ha en viss symbolsk betydning. Har disse kirkene vært spesielt viet til treenigheten, kanskje? Det hellige tretall?
Det har vært nok så, det en nok så naturlig tanke, men jeg har ikke kunnet finne noe som direkte sier at det skulle ligge en symbolsk betydning i y-en. Man måtte jo i tilfelle tenke på sønnen. Man har jo det i den greske betegnelse.
Ja, men vi har jo også her i landet flere kirker som har hett trefoldighet eller trinitatis. Det jo det samme.
Ja, det mange kirker som i det hele tatt nettopp på denne tiden ga man kirkene navn. Alle bykirker har jo, ja, de fleste av de i alle fall bevart sine navn, og det helt riktig dette at man hadde treenigheten svært ofte som navn på kirken. Men det er ikke noe som tyder på at det har vært spesielt for disse y-kirkene.
Men nå brøt jeg av deres oppregning.
Ja, vi skal gå litt videre, fordi det kommer en kirke her i Trøndelag igjen, i Horg. Den ble bygget i 1670, og den sto helt til 1893, så den har vi gode fotografier av, og dertil har vi bevart så godt som hele interiøret som nu er oppstillet på museet i Vitenskapsselskapet. Og denne y-kirken oppe i Horg var kanskje mer praktfull enn noen av de som vi ellers kjenner til. Holmestrand står den dag i dag. Ført opp sånn med et kraftig understell for tårnet, og så bygges det sammen og går over til firkant og en liten tårnhjelm. Det meget sindrig og morsomt gjort, og ganske eiendommelig å se disse fløyene støte inn mot takene, sidestøte inn mot den trekantede tårnformen. Meget eiendommelig. Det jo grunnen der har man tatt konsekvensen helt av selve planen og ført den videre også i tårn. Og så det da den siste kirke som jeg kjenner til, og det Budal. Den står den dag i dag. Temmelig urørt hva eksteriøret angår, men dessverre ribbet for et praktfullt interiør. Men det oppbevart. Det ligger like på et loft like i nærheten av kirken, og det jo et håp at den kan bli, at dette inventar kan bli ført tilbake igjen, for da vil vi faktisk ha en y-kirke slik den fremsto. Og det morsomme at selv om vi nu kommet midt inn i rokokotid, så hele ideen fra y-kirkens begynnelse i grunn bevart også i interiøret. Det barokkens tone som hviler over det. Der korskille, og der prekestolen på søndre side, som det hette allerede hos Palladius, som angav hvordan en luthersk kirke skulle være i Norge. Og der var benkestillingen slik man fikk den i y-kirken. Det nevnt ved et par av disse kirkene at konstruksjonen et eksperiment. Og det var for eksempel tilfelle med Rennebu-kirken. Og det jo rart at man har holdt på denne høyst eiendommelig, men såre karakteristiske form som man har i kirkene.
Når den har gått ut etter så kort tid, det jo bare 90 år mellom den første og den siste som ble bygget, så må det vel være fordi man har funnet den for vanskelig å lage, kanskje?
Ja, jeg tror nok det konstruktionen som der har fått betydning. Og kanskje den ting at man litt senere fant en annen kirkeform, nemlig den åttekantede kirke, som syntes å oppfylle mere av de ønsker man da hadde. I alle fall under rationalismen var den jo en herre, et herlig kirkerom som talerom. Da bygget man jo også disse alterveggene hvor man satte prekestolen over alter og gjerne orgel over prekestolen igjen. Og der, den typen utviklet seg voldsomt, ikke minst i Trøndelag. Vi har en mengde åttekantede kirker. Men Y-kirken, det er jo det morsomme med den, altså at den står helt alene. Og andre land, jeg tenker på at det ville være naturlig at Sverige hadde tatt opp denne idé. Men heller ikke der finner vi den. Det er blitt en spesiell kirke for Norge, selv om jeg har denne kommissær som skulle stelle med kirkene for Norge, Titus Bulke, har han mistenkt for å være den som har prøvet å få til dette kirken. Denne nye kirken.
Det finnes ikke noen arkivsaker etter ham som kan peke på det? Noen tegninger eller skisser?
Vi har ikke hittil kunnet finne noe, men jeg tør jo ikke forsikre at det ikke kan komme frem. Det ville jo være forferdelig morsomt om man virkelig kunne støtte seg til noen opplysninger der. Det var merkbart i det samme vi hadde fått enevoldsmakten innført, så tar man til med en registrering av kirkene. Man skal ha greie på hva de inneholder av rom og deres utstyr og alt sammen, og det er Titus Bulke som får alt dette her.
Nei, jeg bare ser på deres liste der og ser at kirken i Strina ble bygget i 1663, og at det bare 2 år etterpå kom opp en i Fyresdal, så kan det jo ikke være den samme håndverkeren som har vært på ferie.
Nei, det er
så
ikke.
Forskjellige landsdeler.
Det er ikke håndverkeren, og det er nettopp dette jeg tror at man har ønsket å få denne type trumfet igjennom. Man ville ha den, og det er betegnende at da man i Horg skulle få ny kirke, så opptrer øvrigheten, og det skal den gjøre efter den gamle kirkeordinans. Og det er flere øvrighetspersoner til stede. Bønnene i bygden var hjertelig uenige om hvor denne kirken skulle ligge, den nye kirken. Og da trådte man sammen til høytidlig forhandling med 12 lagrette menn og med øvrighet. Og så, da det var tydelig at de ikke kunne bli enige om hvor kirken skulle ligge, så gjorde man ikke det som lå nærmest, nemlig å trekke lodd. Men nei, man oppnevnte 2 mann, og disse 2 mann kastet terninger. Den ene med 17 øyner, og den andre med 18, så han gikk av med seieren, og dermed ga de seg. Og da sier øvrighetspersonen som til stede, at nu skal dere bygge den nye kirke, og hvis dere følger den plan som man har brukt ved Bratsberg kirke, så vil det være til gaven for dere. Da vil dere få noe som nyttig. Foruten står det i et dokument, foruten det at dere forpliktet til å gjøre det efter Kristian den fjerdes reses. Så de har altså benyttet seg av sin makt til å tvinge gjennom Y-kirken bygget i Horg.
Ja, var det Y-kirken de tvang igjennom? Var det ikke plasseringen?
De sa også at plasseringen er nu vedtatt, og da skal dere bygge en kirke, og bygge dere den sånn som den i Bratsberg. Så får dere en god kirke. Og så føyer han til at dere forpliktet å gjøre det, efter Kristian IVs reses. Det er jo ganske rart at det er derfor jeg tror altså at de skal forsøke seg i utkanten, og så gjentar de dette eksperimentet nede i Fyresdal, hvor det altså skulle bygges ny kirke.
Men de sa at det hadde vært naturlig å finne denne kirkeformen i Sverige, men det ville jo vært enda nærmere om den hadde dukket opp i Danmark, siden den norske og danske kirke jo hadde felles administrasjon.
Ja, under forutsetning av at man da hadde tenkt seg den som stenkirke. men det har vi ikke noget eksempel på. Og det er det egendommelige at både plan og konstruktion er så avgjort, tilhører så avgjort tømringen. Det er den som har været delvis bestemmende. Og det hadde man jo ikke i Danmark noe bruk for. Der ble det ikke bygget trekirker på den tiden. Nei. Eller i alle fall bygget det syders få små ting. Men Sverige bygger mange trekirker.
Men det hadde jo ikke vært noe i veien for å overføre denne kirken i sten.
Det hadde det ikke vært, men det forekommer altså ikke. Det ble i Norge. Og ble ikke noe annet sted. Det er jo derfor man med god rett kan kalle den en særnorsk kirketype. Det har hittil vært anført at den skulle skrive seg, formen skulle skrive seg fra Tyskland, og det kommer vel av at man der nede, med noe senere enn nykirken, eksperimenterte med nykirkeformer. Og da utkom det en del teoretiske verk som omhandler kirkebyggingen. Kirkebygningen, og hvor der laves de merkeligste planer. Det er triangelform, og det er sekskanter, og det er vinkelkirke. Der kommer den igjen, denne kirken som jeg nevnte i Freudenstadt. Den er med i denne serien. Det er en mann som heter Leonard Christoph Sturm, som har særlig lavet kirketeorier, eller byggeteorier for kirkene. Men disse er benyttet andre steder, så vidt jeg kjenner til. Men U-kirken er bare hos oss.
Jeg finner ikke så gærlig mye om Bratsberg, U-kirka på Bratsberg, men jeg fant et gammelt innlegg i avis under gårdsnavn i Strinda. Der står det blant annet, det er ikke noe langt stykke som jeg kan lese opp. Bratsberg heter som bekjent en av anneksognene innen Strinden. Her som på mange andre steder er sognenavnet opprinnelig et gårdsnavn. Derimot er slike navn som Klæbu, Selbu, Børseskogn og flere virkelig gamle bygdenavn. Som alltid har vært slik, og aldri betegnelser for enkelte gårder. Sognet fikk altså sitt navn fordi kirken stod på gården Bratsberg grunn. Senere er den som kjent flyttet over til Kvål. Den gamle Bratsberg kirke omtales første gang i begynnelsen av 1500-tallet, nemlig i erkebiskop Olav Engebrektssøns jordbok fra 1530, derimot ikke i Aslak Bolts jordbok ca. 100 år forut. Men det her er kanskje den kirka som sto før igjen etter som hun har nevnt tidligere på 1500-tallet. For den her Bratsberg kirke er jo som kjent bygd i 1663. Men det sies da at den lå på gården Bratsberg Øvre. Og Budal kirke, den var bygd så sent som i 1754, så den siste som er oppført av de her rykirkene i Trøndelag. Kirka oppe i Tydalen, ja. Den nye kirka var bygd i 1696, og den var vel delvis ombygd til Langkirk i 1830-årene. Opprinnelig så var hele kirka innvendig dekt av bibelske veggmaleri med fine dekorasjoner, og det her ble altså malt over i 1847, det er jo helt utrolig at de gjorde noe sånt. Men i hvert fall, 1912, så bestemte de seg for å fjerne malingen, så i dag kan vi faktisk beskue de fine veggmaleriene her. På en benkvange fra gammelkirka på Kirkvoll, er det med kniv ressa inn 21 runer ifra middelalderen, og så er det latinske bokstaver som blir oppfattet som en magisk inskripsjon. Y-kirka på Rinnebu er jo som nevnt i en tidligere podcast bygd i 1669 og er da landets eldste Y-kirke som står i dag. Den er utrolig fin, rødmalt, og den står da på Voll på Rinnebu. På Vigja i Norsk Skaun kommune så sto det ei y-kirke. Den var bygd I 1668. Og det var da hovedkirka I Børsa, og det var sognekirka til både Børsa og Geitastranda. Lærer og kirkesanger Johan Hestvold, han laget en utførlig beskrivelse av denne y-kirka. Han karakteriserte den her som for en korskirke med tvende fløye, som sammen I midten en såkalt y-kirke. Han mente den var bygd I 1668, ja, da dette årstallet var resset inn til et låsbeslag til kordøra. Og de lukka stolene I skipet var det utskjæringen på med kong Fredrik den tredjes monogram. Og Fredrik den tredje var jo konge fra 1648 til 1670. Og I kommunestyremøtet 8. desember I 1853, så ble det gjort et vedtak om at kirka skulle rives. Og 4 år senere så ble den jo revet. Men altertavla til kirka står da I Geitastranda kirka sammen med døpefatet, almissetavla og messehagel. Og så det vel ei due som hang I Vigga kirka. Den oppbevart på Vitenskapsmuseet I Trondheim, men altså laget en kopi som henger da I kirka på Geitastranda. Det to karer I Skaun eller på Vigga som sitter I denne stund og skriver på ei bok om Vigga som kirkested over 800 år, mener jeg det skulle være. Det en Pål Ove Lilleberg og Arne Vigaklev, og de skal altså få til å podde med når de får gitt ut boka. Det blir veldig interessant, for da skal vi snakke mer om Y-kirka på Vigga. Horgkirka da, det var jo ei y-kirke som ble bygd I 1670. Og så ble det jo da på slutten av 1800-tallet besluttet om å bygge ei ny kirke, like at med denne y-kirka. Og når den stod ferdig I 1892, så ble y-kirka på Horg revet. Men jeg har funnet et gammelt bilde fra den tida, hvor vi ser begge kirkene står at med hverandre, så det skal jeg legge ut på våre sider på sosiale medier. Det var nå det vi hadde for denne gangen, og håper at det var litt læring til det. Det var det I hvert fall for min del. Ellers så skal jeg jo podcaste med folk på Vidja om Vidjakirka I Skaun. Og det har vært interessant å snakke litt om både Horgkirke, Bratsbergkirke, Tydalkirke og Budalkirke. Så det noen som sitter der ute og vet mye om de her gamle y-kirkene? Både dem som står I dag og dem som revet, så ta gjerne kontakt, så podder vi.